në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e këtij edicioni të pasdites veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu kërkoi përmbylljen sa më të shpejtë të misionit të UNMIK-ut. Peter Faith e përjashton mundësinë e ndryshimit të planit të Ahtisarit. Ekzekutivi i Kosovës thotë se integrimi pakicave varet nga vullneti i tyre. Serbia shprehet e bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Në muajin maj në Washington do takohen presidenti Barack Obama dhe kreu i autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Irani mirëpritësi konstruktive bisedimet me 6 fuqit botërore, por thotë se do t'i vazhdojë aktivitetet bërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Prishtinë. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu ka ripërsëritur kërkesën për përshpejtimin e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe mbylljes sa më të shpejtë të këtij misioni ndërkombëtar, thuhet në një njoftim të kabinetit të presidentit. Gjatë këtyre 10 vjetëve institucionet e Kosovës dhe UNMIK-u kanë shënuar rezultate të gjithanshme në rimkëmbjen e vendit, por mendojmë që ka ardhur koha që ky mision të përmbyllet suksesshëm, ka thënë Sejdiu pas një takimi me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier. Beograd. Serbia është e bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës, ka thënë ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Jemi të mendimit se Prishtina e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare duke deklaruar pavarësinë dhe vendimi më i mirë për ta provuar këtë është para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka thënë Jeremić për shtypin serb, duke shpresuar se kjo do të pasohet me bisedime të reja për statusin e Kosovës. Qeveria në Prishtinë hedh poshtë çdo mundësi të dialogut rreth statusit, prandaj ne duam të krijojmë rrethana përmes cilave zgjidhja vetme racionale do të jetë dialogu për statusin e Kosovës, ka thënë shefi i diplomacisë serbe. Ramallah. Autoriteti palestinez tha se presidenti amerikan Barack Obama do takohet me presidentin Mahmud Abbas muajin e ardhshëm. Negociatori i lartë palestinez Saeb Erekat tha se takimi është saktuar për 28 maj në Washington. Njoftimi u bë pas ftesës që Obama dje u bëri liderëve izraelit, palestinez dhe egjiptian që ta vizitojnë në takime të ndara shtëpinë e bardhë për të biseduar lidhur me procesin pasor në lindjen e mesme. Obama tha se shpreson të shohë gjeste të vullnetit të mirë nga izraelitët dhe palestinezët për të rënjosur mirëbesimin në përpjekje për të arritur paqen. Obama i ka dhënë mbështetje publike krimit të shtetit pavarur palestinez për të jetuar në paqe dhe siguri pranë Izraelit. Teheran. Irani tha se mirëpret bisedimet konstruktive me fuqitë botërore për programin e vet bërthamor, por insistoi se do të vazhdojmë me aktivitetet e kontestuara bërthamore. Deklarata zyrtare e cituar nga televizioni shtetëror ishte përgjigje ndaj ftesës së 6 fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, për të diskutuar rreth programit bërthamor iranian. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor dyshojnë se programi bërthamor i Iranit synon zhvillimin e armëve bërthamore, por Teherani thotë se ai shërben për gjenerimin e energjisë elektrike. Washington. Senati Amerikan ka miratuar diplomatin Christopher Hill për ambasador të ri në Irak. Senati ka votuar me 73 vota pro dhe 23 kundër. Hill ka qenë ndihmë sekretar i shtetit për Azinë Lindore dhe i ka udhëhequr negociatat rreth programit bërthamor të Korejës së Veriut. Më herët Hill ka shërbyer si ambasador në Maqedoni, Poloni dhe në Korenë e Jugut, si dhe ka qenë i dërguar special Amerikan gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Kolombo. Ministria e Mbrojtjes së Sri Lankës tha se rreth 82.000 civil kanë ikur nga zonat e luftës në veri, ndërsa armata përgatitet për sulm përfundimtar kundër tigrave tamil. Egzoti ka filluar të hënën pasi trupat e shpërthyen një fortifikate që bllokonte rrugën kryesore në pjesën veriore të kontrolluar nga kryengricit. Tigrat tamil kanë akuzuar ushtrim për bombardime jo selektive civilëve, por ushtria tha se kryengricit janë ata që i pengojnë civilët të ikin nga zonat e luftës. Kryengricit tashmë 2 dekada luftojnë për pavarësi të pakicës tamile në veri dhe në lindje të vendit. Islamabad. Zyrtar pakistanez ka njoftuar se militantët taliban po rrisin aktivitetet e tyre në pjesën veriore të këtij vendi dhe se kanë vënë pika kontrolli afër luginës Saat. Në fillim të muajit qeveria në Islamabad ka rënë dakord që në provincat veriore të cilat kufizohen me Afganistanin të zbatojë ligjet islamike. Moskë. Rusia ka anuluar takimin e kreut të ushtrisë ruse me komandantët të ushtarak të NATO-s të caktuar për 9 maj, por planifikon që edhe më tutje të mbaj lidhje politike me aliancën. Emisari rus në NATO, Dmitri Rogozin, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të anuloj takimin me NATO nëse alianca nuk heq dorë nga plani për stërvitjen e madhe ushtarake në Gjeorgji, ku vitin e kaluar ishte zhvilluar konflikti armatosur. Havan. Lideri shumëvjeçar kubanez Fidel Castro i ka zvogluar shpresat për mundësinë e përmirësimit të raporteve Shtetet e Bashkuara Kub dhe tha se deklaratat pajtuese të presidentit Raul Castro janë keq ndërvetuar. Fidel Castro ka thënë se Kuba ndoshta nuk do të mund të jetë gatshme të bëjë lëshime për të ndërprerë armiqësitë e vjetra me Shtetet e Bashkuara, pasi autoritetet kubaneze konsiderojnë se nuk janë fajtore për marrëdhëniet e këqija midis dy vendeve. Duke e kritikuar presidentin Obama për përkrahjen që i ka dhënë embargos 47 vjeçare, Fidel Castro ka thënë se aja ka keq interpretuar deklaratën e vllajt të tij Raul, i cili pati thënë se Kuba është e gatshme të bisedojë për gjithçka me Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe çështjen e të burgosurve politik dhe të drejtat e njerëzit. Moskë. Ministri i Financave i Rusisë Aleksej Kudrin tha se pjesa më e madhe e rezervave të vendit që synojnë të zbusin rënien ekonomike do të shpenzohen plotësisht vitin e ardhshëm. Rezervat federale të Rusisë, të grumbulluara nga fitimet e naftës, kapin shumën 121 miliard dollar. Qeveria tash detyrohet të shpenzojë mjetet nga fondi për ta luftuar krizën aktuale ekonomike. Javën e kaluar Kudrin tha se Rusia konsideron të marrë hua nga tregjet financiare ndërkombëtare për herë të parë në 10 vjetët e fundit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith dhe ministri pushtetit lokal Sadri Ferati kanë zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e serbëve të Gračanicës ku është diskutuar mbi decentralizimin. Megjithse decentralizimi është vlerësuar i rëndësishëm nga të dyja palët, serbët kanë kërkuar që të ndryshohet plani Ahtisarit para se ta pranojnë këtë proces, por kjo kërkesë është refuzuar nga Faith dhe Ferati. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Decentralizimi në Kosovë do të zhvillohet sipas planit të Ahtisarit dhe ligjeve të Kosovës, u kanë konfirmuar sot përfaqësuesve të serbëve lokal, shefi i ICOs Peter Faith dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Në anën tjetër, përfaqësues të partive politike serbe dhe organizatave joqeveritare nga Gračanica kanë kërkuar pas këtij takimi me përfaqësuesin civil ndërkombëtar dhe ministrin Ferati që të bëjë ndryshime në planin e Ahtisarit në dispozitat ku flitet për decentralizimin. Një kërkesë e tillë është refuzuar nga Faith dhe Ferati, të cilët thanë se mund të ketë fleksibilitet, por jo edhe ndryshim të këtij plani tashmë dokument bazi statusit dhe kushtetutës së Kosovës. Peter Faith tha se takimi me serbët nuk ka të bëjë me rinegocimin e planit të Ahtisarit, por me informimin e tyre për procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja.
There is still lack of trust, but I think people are willing within the Serb community to look towards the future.
Ka ende mungesë besimi, por mendoj se brenda serbëve ka vullnet që të shikojnë ka e ardhmja e tyre. E ardhme kjo në Kosovë dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë Peter Faith. Ai tha se shpresonte se para vitit të ri do të ketë zgjedhje dhe se ai do të shete të formuara komunat e reja si rezultati decentralizimit.
There is always room for flexibility if there are details in establishing the new municipalities.
Gjithmonë ka vend për fleksibilitet nëse bëhet fjalë për detaje në lidhje me formimin e komunave të reja. Të gjithë jemi të hapur që të bisedojmë, por kjo nuk nënkupton hapjen e negociatave që tashmë janë përmbyllur për statusin e Kosovës dhe planin e Ahtisarit, ka thënë Peter Faith. Ndërkohë, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, tha se decentralizimi është në të mirë në komuniteteve, sidomos atij serb, ndërkaq kërkesat e serbëve për ndryshimin e planit të Ahtisarit, ai i cilësoi të papranueshme.
Të gjithë ata që kërkojnë përjashtime nga pako presidenti Ahtisari janë qëllim këqia, nga se kjo pako duhet implementuar në tërsi dhe në tërë teritorin e Republikës Kosovës dhe se është një projekt për nga kvaliteti shumë i mjaftueshëm që do të siguroj komunat fuqishme dhe realizimin e interesit gjithë qytetarëve.
Në anën tjetër, Ranja Mojkish, një përfaqësues politik i serbëve që bojkotojnë institucionet e Kosovës, tha se pjesa më e madhe e këtij komuniteti mbështet Beogradin, sipas të cilit decentralizimi nuk mund të zbatohet sipas planit të Ahtisarit.
Ahtisari je plan ne nudi suštinsku decentralizaciju, mi smo to i gospodinu Ahtisariju svoje vreme govorili.
Plani Ahtisarit nuk ofron decentralizim përmbajtësor, dhe këtë qëndrim ne ja kemi prezantuar edhe presidentit Atisari qysh në fazën e negociatave, ka thënë Nojkić. Kërkesat e serbëve janë specifike dhe se ato nuk mund të ndërlidhen me interesat e komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë, ka thënë Ranđel Nojkić. Ndryshe nga Nojkić, Bojan Stojanović, shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale Serbe, që merr pjesë në punën e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, tha se është në interesin e serbëve që të pranojnë decentralizimin. Me planin e Atisarit parashihet formimi 5 komunave të reja me shumicë serbe. Një nga parakushtet për formimin dhe instalimin e organeve të reja komunale në për këto komuna është edhe pjesëmarrja serbëve në zgjedhjet lokale të parapara për vjeshtën e këtij viti. Autoritetet e Prishtinës si dhe Prania Ndërkombëtare në Kosovë i kanë intensifikuar takimet me përfaqësuesit e serbëve, sidomos ata të pjesës qendrore të Kosovës, që të marrin pjesë në këtë proces. Takimi sotëm u tha se është një prej takimeve që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes aktive të serbëve në proceset politike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë përpjekje në drejtim të integrimit të serbëve dhe komuniteteve tjera në jetën shoqërore institucionale të vendit, u tha Mestjerash gjatë në diskutimit organizuar nga projekti për marrëdhënie etnike. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar ndërkaq theksuan se kjo është e mundur vetëm me vullnetin e komuniteteve. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Ka një munges të dukshme të besimit dhe të komunikimit ndërmjet komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Kështu u shpreh kryetarja e projektit për marrëdhënie etnike, Livia Pleks, gjatë një tryeze diskutimi që projektit të cilën ajo u thesh organizojnë në Prishtinë. Problemet të cilat si pasaj janë akoma ekzistuese ndërmjet komuniteteve që jetojnë në Kosovë në njërën anë dhe institucioneve kosovare në anën tjetër, mund të zgjidhen vetëm me një intensifikim të bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy strukturave.
If there is a sincere will to make a change to see the reintegration of returnees and to...
Nëse ka një vullnet për të ndryshuar diçka, për të parë integrimin e të kthyerve dhe të përgatitet një bazë stabile për serbët, romët dhe të tjerët në mënyrë që ata të shohin të ardhmën e tyre në Kosovë, atëherë duhet të ketë më shumë përpjekje në terenën nga ana e qeverisë së Kosovës si dhe strukturave komunale, theksoi Plaks. Në debatin kundër të tjera u diskutua për gjendjen aktuale të marrëdhënieve ndëretnike ndërmjet serbëve, shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera, si dhe për rolin e pranisë ndërkombëtare në përmirësimin e këtyre marrëdhënieve. Qeveria e Kosovës ritheksoi se kjo çështje do të vazhdojë të mbetet në listën e prioriteteve të saj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sqaroi pozicionin e ekzekutivit kosovar.
Qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë dialogun dhe mirëkuptimin ndëretnik. Zotimi dhe përkushtimi për një shoqëri shumë etnike nuk do të ndalen në Kosovë. Arsyeja është se kjo është në të mirë të Kosovës, është në interesin e gjithë shtetarëve të saj.
Serbët e Kosovës ndërkohë vazhdojnë të mos njohin dhe të kundrështojnë pjesëmarrjen në institucionet kosovare dhe si rjedhoj vazhdojnë të bojkotojnë institucione si policinë, gjykatat dhe të tjera. Numri 1 i ekzekutivit kosovar tha si u bëri thirrje serbëve dhe të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë që të marrin pjesë aktivisht në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit. Kjo gjë sipas tij do të ishte në favor të demokracisë kosovare, e cila siç u shpreh ai mund të dëshmohet me pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Demokracia nën kupto pjesëmarrje aktive të qytetarëve në zgjedhje, pjesëmarrje aktive për marrjen e përgjegjësive në institucione edhe në nivel qendror edhe në nivel lokal.
Problemet siç janë ato në sektorin e energjisë elektrike, ku ditë më parë ishin ngritur disa shqetësime nga përfaqësues të serbëve në Kosovë, si dhe tema të tjera ekonomike e politike, ishin po ashtu pjesë e debatit të tryezës së sotme. Kryetarja e projektit për marrëdhënie etnike, Livia Pleks, tha se eliminimi i problemeve të tilla do t'i kontribuante në të mirë rrugës së Kosovës drejt integrimit në institucionet e Bashkimit Evropian.
The reality is that if the people of Kosovo, Albanians and Serbs and...
Realiteti është se nëse njerëzit e Kosovës, shqiptarët, serbët dhe komunitetet të tjera do të arrinin një lloj modus vivendi, atëherë do të largoheshin disa pengesa, qofshin ato ekonomika apo politike. Kjo do të përshpejtonte rrugën drejt ditës kur njerëzit e Kosovës do të bëshin antare të familjes evropiane, u shpreh Plaks. Integrimi i komuniteteve, sidomos i komunitetit serb, vazhdon të jetë një ndër sfidat kryesore me të cilat përballen institucionet e shtetit të Kosovës. Ndikimi i politikës së Beogradit zyrtar mbi serbët lokal, sipas zyrtarëve qeveritar, është pengesa kryesore në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert të çështjeve ligjore dhe analist politik në Prishtinë thonë se procedura e radhës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë argumentimi i shteteve të cilat kanë deponuar dokumentet pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se deri më 17 korrik shtetet pjesëmarrëse kanë kohë të dorëzojnë komentet e tyre. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
35 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara tashmë kanë dorëzuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag argumentet ligjore në lidhje me legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Përderisa thuhet se në favor të Kosovës janë rënditur 21 shtete, 13 të tjera janë anën e Serbisë. Eksperti për çështje ligjore Kujtim Kërveshi thotë se tani në këtë proces do të pasojë dëgjimi argumenteve të të dyja palëve.
Gjykata do shpërndajë argumentet të secilës palë, do shpërndajë për ato që kanë dorëzuar argumentet, do të bëhet një lloj i argumentimi secilit me secilin. Zakonisht njëra palë që është në favor të çështjes së pavarësisë së Kosovës sigurisht do të argumentojë kundër anës tjetër të, do thotë, shteteve të cilat kanë deponuar mendimin kundër mënyrës se si është pallur pavarësia e Kosovës.
Nga gjykata Komtare drejtësisë është bërë ditur se në fazën e ardhshme, e cila do të zgjasë deri më 17 korrik të këtij viti, të gjitha palët kanë të drejtë të paraqesin në gjykatë argumentet dhe komentet e tyre shtesë në formë të shkruar lidhur me pjesëmarrjen e shteteve tjera në këtë proces. Por eksperti i Kërveshit thotë se është e mundur që në këtë proces, veç deklaratave të deponuara me shkrim, të ketë edhe deklarata verbale.
Gjykata do të mund të vlerësojë nëse ka nevojë që të ftoj të gjithë palët e interesuara në procedurë gojore, në mënyrë që edhe provat të shtrohen edhe në formë orale të dorëzimit të mendimit. Kjo mbetet në diskrecionin e gjykatës. Gjykata do të vlerësojë me vërtet sa ka nevojë që të futet në ekzaminimin e këtyre kërkesave edhe në formë gojore.
Nga ana tjetër, analisti politik Luzim Peci, duke shpjeguar procedurat e mëtejme të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thotë se gjykata fillimisht do të shqyrtojë komentet e shteteve veç për të parë se ç'thot ai nëse rasti i Kosovës është politik apo juridik.
Meqense tani janë dorëzuar këto prezentimet nga shtetet pro dhe kundër Kosovës, po dashme do të jetë që deri më 17 korrik do dorëzon komentet nga shtetet në lidhje me këtë rast, edhe pastaj gjykata si mbetet që të deklarohet se nëse është rast politik, atëherë gjykata nuk do të konsideroj vetveten si institucion i cili duhet merret me këtë rast. Edhe nëse vendos që kjo është çështje juridike, atëherë procedura do të ecë matutje.
Deri më tash në favor të Kosovës janë deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Japonia, Çekia, Zvicra, Shqipëria, Austria, Finlanda, Polonia, Luksemburgu, Estonia, Norvegjia, Holanda, Slovenia, Letonia, Irlanda, Danimarka, Maldivet dhe Sierra Leone. Sidoqoftë jetë mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, qoftë pozitiv apo negativ, në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë nuk mund të zhbëjë pavarësinë e Kosovës, kanë thënë përfaqësuesit e institucioneve kosovare, duke shtuar se besojnë në drejtsinë e GND-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Maqedonia duhet të ndryshojë kushtetutën aktuale dhe të përcaktohet si shteti i shqiptarëve dhe maqedonësve, thot kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, i cili paralajmëron se kjo do të jetë pjesë e platformës së partisë që është duke themeluar. Zoti Osmani thot se marrëveshja e Ohrit nuk i ka përmbushur kërkesat e shqiptarëve. Në anën tjetër, analistët thonë se ide të tilla nuk janë reale pasi shqiptarët i kanë përcaktuar të drejtat e tyre me marrëveshjen e Ohrit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shqiptarët dhe maqedonasi duhet të arrijë një marrëveshje të re me të cilën përfundimisht Maqedonia do të definohet si shteti barabart i këtyre dy popujve. Deklarata është bërë për Evropën e Lirë nga kryetari i komunës së Gostivarit Rofi Osmani, i cili një herë është publicist dhe profesor universitar. Zoti Osmani thotë se marrëveshja e re do të ishte afatgjate pasi përfundimisht do të zgjidhte problemet e brendshme etnike. Rofi Osmani thotë se marrëveshja e re shqiptaro-maqedonase do të arrijë përmes ndryshimit të kushtetutës aktuale.
Mendoj se vetëm një konstituim i ri Maqedonisë si shtet binacional, me të drejtë shtet formuese edhe të kombit shqiptar krahas atij Maqedonas, dhe me të gjitha të drejtat dhe obligimet në të gjitha drejtimet, si në plan nacional, ekonomik, social, diplomatik, faktikisht Maqedonia do mund të pretendonte të bëheshte një shtet me perspektivë dhe të mund të ishte në atë rast edhe një mosër për shtetet e Ballkanit. Thjesht rregullimi i deritashëm kushtetutar, duke përfshirë edhe marrëveshjen e Orit, u tregui pamjaftueshëm për tejkalimin përmbajtësor të raporteve shqiptaro-maqedonase dhe për stabilizimin afatgjatë të vendit.
Rufi Osmani thotë se vetëdijshëm se idenë këtill nuk do të mund ta realizojë nga pozicioni i kryetarit të komunës, andaj edhe në prononcimin për Evropën e Lirë, konfirmoi zërat e ditëve të fundit për krijimin nga ana e tij të një subjekti të ri politik shqiptar, i cili sipas tij prioritet do të kishte ndryshimin e kushtetutës dhe ridefinimin e raporteve ndërmjet dy popujve shumicë, shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kjo është një ide që do jetë me siguri pjesë e programit ton politik në një të ardhme të afërt, kur ne mendojmë të transformojmë këtë lëvizje të qytetarëve të Gostivarit në një subjekt politik i cili do të konkuron që të merë mandatin politik të shqiptarëve në Maqedoninë dhe të qytetarëve të tjerë në nivel nacional, dhe më pas do të luftojmë për këtë ide në mënyrë demokratike, paqësore.
Deklarata e Zotit Osmani për marrëveshjet e re mes shqiptarëve dhe maqedonasëve ka shkaktuar reagime të ndryshme, duke ndarë në qendrime dhe analistët politik në vend. Dimitar Mirçev, profesor universitar dhe kryetar i Lëvizjes Evropiane, thotë se kërkesa e Rufi Osmanit nuk ka bazë. Për mua kjo punë është të kryer, një punë afatgjate me të cilën janë pajtuar të gjitha partitë politike, përfshirë edhe ato shqiptare. Andaj mendoj se iniciimi i një marrëveshje të re është jo relevante dhe jo aktuale, deklaroi Mirçev. Ai nuk beson se ideja e Rufi Osmanit do të gjejë mbështetjen nga popullata shqiptare apo edhe nga ndonjë subjekt politik, duke thënë se kërkesat e këtilla ka pasur në vazhdimsi nga qarqe të caktuara shqiptare. Por i këtij mendimi nuk është jeton Shasivari, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve politike. Zoti Shasivari thotë se të drejtat fundamentale të shqiptarëve nuk janë definuar qartë me marrëveshjen Kornisë të Ohrit.
Kam fjalën konkretisht për gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në nivel shtetëror dhe në nivel lokal, përdorimi i lirë i simbolit kombëtar shqiptare dhe në rrafshin qendror dhe në rrafshin lokal, përfaqësimi proporcionali shqiptarëve në të gjitha nivelet e pushtetit, si dhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me statusin politik dhe juridik të shqiptarëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga temat ndërkombëtare për këtë edicion veçuam çështjen e përmirësimit në ekonominë amerikane. I pari që foli për shenja pozitive në ekonominë e Shteteve të Bashkuara ishte kreu i Bankës Qendrore. Pastaj një varg lajme të mira erdhën edhe nga disa vende evropiane dhe aziatike. Në këtë kontekst shtrohet pyetja nëse ekonomia botërore po shënon kthesë të mbarë. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, u ashtron këtë pyetje disa prej ekspertëve të ekonomisë dhe sjell kronikën në vazhdim.
Apo vjen pranvera pas një dimri të rëndë dhe të gjatë ekonomik, duke u nisur nga deklaratat e kreut të Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke dhe presidentit Barack Obama, ka shenja pozitive të rimëkëmbjes ekonomike.
What you're starting to see is glimmers of hope across the economy.
Ajo çfarë kemi filluar të shohim janë disa shenja shpresë për ekonominë, tha ditë më parë presidenti Obama. Por cilat janë konkretisht këto tregues? Numri i shtëpive të reja të ndërtuara në Shtetet e Bashkuara, në vend që të njohuronje, ka mbetur i pandryshuar gjatë 3 muajve të parë të këtij viti. Disa tregues të tjerë flasin se besimi i konsumatorëve ka një uritje. Banka Qendrore raportoi se ka pasur zbutje të rënjes në aktivitetin ekonomik. Për më tepër, disa banka si Citigroup dhe Goldman Sachs kanë shënuar fitime në 3 muajorin e parë të këtij viti. Dhe duket se lajmet e mira nuk vijnë vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Kina, Rusia, Britania, Gjermania dhe Italia gjithashtu kanë raportuar lajme të mira nga fronti ekonomik. Me të drejtë në këto kushte shtrohet pyetja, ka marrë kthesë pozitive ekonomia globale? Dawn Holland nga Instituti Britanik i Kërkimeve Ekonomike shpjegon.
It's true that I think that the we won't see output decline by as much as it did in the last quarter of 2008.
Është e vërtetë se nuk do të shohim atë rënje që pam në tremujorin e fundit të vitit 2008, ndaj po supozoj se më të keqen e kemi lënë pas. Por ka fare pak tregues që të dëshmojnë përritje pozitive në shumicën e ekonomive të mëdha për pjesën e mbetur të këtij viti. Është ende herët që të flasim për shpresë, thot Holland. Madje ajo shton se ndoshta duhet të presim edhe disa lajme negative nga fronti ekonomik përpara se të shohim kthesën e madhe.
We still expect unemployment to continue to rise in most countries at least until the end of this year.
Ne presim që papunësia të rritet në shumicën e vendeve së paku deri në fund të këtij viti, ndoshta deri në mesin e vitit 2010. Këta njerëz që do të humbasin vendet e punës nuk do të shohin shenja të mëkëmbjes ekonomike, pohon Holland për Radio Evropa e Lirë. Një qasje ngjashme vjen dhe nga Shtetet e Bashkuara, nga profesori ekonomist në Universitetin e Marylandit Peter Morici. Duke folur për ekonominë amerikane, ai shpjegon:
We're not getting wholly bad news anymore. Now we're starting to get some good news mixed in with the bad.
Nuk kemi duke marr vetëm lajme të këqija, tani bashkë lajmet e këqija po arrin dhe disa lajme pozitive. Kjo do të thotë se shkallë e rënjes ekonomike është zvogëluar, por ne nuk e kemi arritur fundin ende, thot Morici. Me fjalë të tjera nuk mund të themi se jemi në momentin e kthesës pozitive, por gjërat së paku nuk po përkeqësohen me shpejtësinë e mëparshme.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën ndërkombëtare të planetit ton, Tokës, Partia Ekologjike e Kosovës dhe ekspertë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik alarmojnë për një ndotje teje të lartë të ambientit në vend. Ata thonë se derisa në një shtet të zhvilluar të botës, ndotja e ajrit lejohet të tejkalojë limitet e saj vetëm 18 herë gjatë një viti, në Kosovë ky limit tejkalohet vetëm brenda 3 muajve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në ditën ndërkombëtare të Tokës, ekspertë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe përfaqësues të Partisë Ekologjike të Kosovës paralajmërojnë dhe alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente në ruajtjen e ambientit, humbja e pritshme e gjatësisë së banorëve do të jetë enorme. Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Mahir Jagjillar pohon se në Kosovë ndë ekzistojnë mjaft probleme në mjedis.
Në këtë aspekt besojmë në të ardhmen do të përmirësojmë, sepse tashmë projekte edhe me strategji të reja brenda ministrisë, edhe me ndihmën e institucioneve tjera, do të krijojmë instrumentet për përcjelljen, për monitorimin edhe për përmirësimin gjendjes së mjedis.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ndërkaq pohon se vlerat e larta të ndotjes së ajrit në Kosovë janë duke paraqitur një problem javë serios në shëndetin e kosovarëve.
Brincat e suspenduara dhe pluhuri që krijohen në rrugët e kryeqytetit kontribuojnë në rritjen e ndotjes së ajrit dhe në mënyrë të drejtpërdrejt ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit të qytetarëve, duke shkaktuar kësaj probleme dhe vështirësi në frymarrje, probleme në sistemin kardiovaskular, dëmtim në sistemin imunitar, anemi dhe çrregullime të pamurit.
Ky institut rekomandon institucionet e Kosovës për pilimin e planit të aksionit për përmirësimin e cilësisë së ajrit, largimin e menjëhershëm të automjeteve të vjetra nga qarkullimi, rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara të qytetit, si dhe përforcimin e rrjetit të trafikut urban me karburante ekologjike. Ndër faktorët kryesorë të ndotjes së ambientit në Kosovë, sipas nënkryetarit të Partisë Ekologjike të Kosovës, Faruk Mujka, janë fabrikat ekzistuese, siç është fabrika e cimentos, Feronikeli, si dhe termocentralet.
Ndotja e mjedisit të Kosovës ka arritë mëmërmendja maksimumin në këto vitet e fundit, posaçërisht e shkatrimi dhe erozioni i ambientit, si dhe të gjitha vlerave që të ka pas ambienti në Kosovë. Duke filluar nga ndotja e ajrit, nga ndotja e dhëut, nga ndotja e ujit.
Zoti Mujka kritikon institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar karshiruajtjes së ambientit. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës shprehen mjaft kritik ndaj institucioneve kompetente. Recep Zeçiri pohon.
Në përgjithësi, sa i përket pastërtisë së ambientit, ne kemi probleme të tjera, sidomos në qytete ku ka pasur të skuqur tranzicionin, ne po na zgjat gjatë, kështu që në të ardhmen do të bëhet më mirë, por në momentin e dim se gjendja është e keqe.
Ndërkaq Safete Selmanin thotë:
Duhet edhe shumë të bëhet për pastërti, për zona sa më të gjelbërta, qytetin e Prishtinës i mungon të marr parasysh sa ndërtimet e egra janë pas luftës, ndërsa për kokë banorë është shumë e vogël pjesa e gjelbrune.
Dita e parë e tokës, gati 40 vjet më parë, kishte për qëllim të bëjë protesta e parë ndërkombëtare kundër ndotjes së mjedisit në historinë e vendit. Përndër të kësaj ditë të rëndësisë së veçantë të planetit Tokë, si në çdo vend të botës edhe në Republikën e Kosovës, po mbahen manifestime të ndryshme, të cilat kanë për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për ruajtjen e resurseve mjedisore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Fatmir Sejdiu kërkoi përmbylljen sa më të shpejtë të misionit të UNMIK-ut. Peter Faith përjashton mundësinë e ndryshimit të planit të martë jahtisarit. Serbia shprehet e bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Në 28 maj në Washington do takohen presidenti Barack Obama dhe lideri palestinez Mahmud Abbas. Irani mirëpresi konstruktive bisedimet me 6 fuqit bërthamore, por thot se do t'i vazhdoj aktivitetet bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.